Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Går det an å drive kritisk undersøkende journalistikk som liten redaksjon utenfor de store mediekonsernene?
Og hvem I all verden vil være politiker I fremtiden når media gransker hvert komma du har satt I livet?
Ikke jeg I hvert fall.
Ikke jeg heller.
Men det lurer vi på.
Men dette lurer vi litt på.
Ja, og så har vi, det flere spørsmål også fra lytterne som vi har, har en ambisjon om å svare på?
Vi har fått veldig aktive lyttere nå I januar, vil jeg si. Mye tilbakemeldinger.
Har du lagt ut noen e-postadresser som gjør at vi plutselig får mange flere? Eller
nei,
det bare...
jeg vet ikke hva som har skjedd. Jeg tror ikke engang vi har nevnt det så aktivt, men nei, vi engasjerer da, vet du. Tut og medkjør engasjerer der ute.
Fy fader, det nydelig. Det har jo vært en ganske sånn begivenhetsrik uke, føler jeg da. Både på vår front og mediefronten. Det jo statsråder som forsvinner og det ene med det andre. Det noe du har bitt deg merke?
På vår front? Hva som har vært...
Da mener jeg tutfronten.
Ja.
Altså I medielandskapet.
Ja, ikke sant. Ja, jeg har tenkt litt på, fordi som vi snakket om forrige uke, så var jo jeg sengliggende og syk I noen dager, eller en ukes tid, og så så jeg på denne oppsynsmannen.
Ja.
Med Bård...
Ja, hvor han klemmer et tre og det hele. Tufte Johansen.
Ja, takk. og så tenkte jeg først sånn, ja, men dette jo bra, fordi nettopp det at Bård programleder gjør at jeg finner frem til dette programmet, for det ble så hauset opp, det var så mye prat om det. Alle jeg kjenner snakket om hvor bra det var og sånn. Så satt jeg og tenkte sånn, ja, jeg hadde nok sannsynligvis ikke... satt på et program om vindmøller og ødeleggelse av naturen og sånn. Eller, kanskje jeg hadde det da, men I hvert fall tenkte at det hjalp at det var Bård.
Ja, og mange tenkte som deg åpenbart, for det ble jo mange som så på det.
Ja, kanskje litt på samme måte som det hjelper I mange sammenhenger for NRK å ansette Sofie Elise, eller andre kjendiser hjelper for VG å ha andre, ikke sant?
Altså Farmen kjendis og alle andre kjendisprogrammer, de, ja. Altså TV...
Altså, det har jo blitt sånn nå,
71
at vi må
nord
ha kjendiser I front av alt.
Jeg tror noen regnet ut at vi hadde 47 TV-programmer med kjendiser I her en sesong, men ja.
Men så jo ikke Bård liksom kjendis bare, han jo programleder, så sånn sett så gir det en slags mening da. Men så kom det litt kritikk mot dette her, fordi folk som vanligvis lager flotte naturdokumentarer har jo fått avskjed på grått papir alt for mange ganger nå hos
I NRK.
De har lagt ned mange av de fine spaltene de har.
Ja, blant annet Ut I naturen, som jo har vært, vi gikk hver uke I NRK I mange ti år, var liksom bærebjørn. Bjelken I dette, friluftsmagasinet, naturens vrede, flere programmer som borte på radio og TV.
Og da ble jeg jo, som jeg pleier da, liksom enig med siste taler, så da tenkte jeg, ja, det jo noe feil med det også.
Ja, at du må en kjendis og humorist inn for at vi helt tatt skal legge merke til det, og NRK har forsømt oppdraget sitt helt frem til de fant opp dette programmet.
Ja, men så det jo sant da, at I den settingen jeg var, så hadde jeg nok ikke satt på Ut I naturen.
Nei, satt på som så, vi satt på. Du hadde
på
ikke sett på
det,
nei.
Det hadde jeg ikke valgt. Så nei. Argumentene litt tynne, føler jeg, fordi at det to ulike kategorier.
Mm.
Det flotte naturprogram som jeg elsker når jeg I det humøret, og som indirekte forteller meg om hvor viktig naturen at vi må verne om den og så videre.
Du ofte I det humøret?
Ja, jeg elsker naturdokumentarer.
ja. Ja, nei, men, det,
men skjønner du poenget mitt?
Ja.
At dette et dilemma, så det interessant. Jeg har ikke noe godt svar, men ja, takk begge deler vel egentlig mitt svar da.
Ja, og så det klart, når det kommer fra en som har forsøkt å selge naturprogrammer og ganske til NRK, og litt sånn bitter på NRK,
ja.
Så kan man jo trekke fra litt. Men det et poeng, for det ikke sånn at NRK, for det første har den natur- og klimakrisen vært kjent ganske lenge, og det ikke sånn at de har valgt å ta vekk naturprogrammene, men dette noe en gang fint da.
Ja, men ja. De startet jo også programmet I første episode med, det ikke sikkert det sant, men det I hvert fall dramatisert sånn at Bård får en telefon fra noen I NRK med spørsmål om man kan være programleder for dette programmet,
ja.
Fordi mer eller mindre de skjønner at hvis ikke så blir det ikke noe suksess.
Jeg tror det ganske tett på virkeligheten, ja.
Ja.
Men du, vi har en gjest I dag.
Ja.
Som jeg litt nysgjerrig på. Ikke bare hvorfor han valgte å starte Filter Nyheter og Filter Media, men, men egentlig hva han litt mener om en del saker vi har sett I den siste tida. For han en meningssterk redaktør og journalist.
Ja, han ofte en av de første, hvis jeg en sjelden gang iblant ytter meg nå, for eksempel på Facebook, så kommer veldig ofte Harald Klungtveit under der,
ja.
Og uenig på sak.
Harald Klungtveit, velkommen til Tut og Mediekjør.
Tusen takk.
Ja. Du, altså, du hoppet av tabloidkjøret etter 10 år I Dagbladet, og startet altså den uavhengige nettavisen og magasinet Filter Nyheter, den seriøse delen av journalistikken. La meg sitere fra deres eget postulat. Vi prioriterer fakta foran følelser, klimakrise foran kjendiser, og kaster ikke bort tid på nyhetsmeldinger du kan lese mange andre steder. Og så skriver dere også at vi selger ikke reklameplass midt blant nyhetsstoffet, der leserne blir lurt til å tro at annonser journalistikk. Det høres ut som din avis, Eva!
Ja, det det jo på en måte også.
Ja.
Jeg har I hvert fall vært abonnenten sin. Men som jeg nevnte her før vi satt oss ned, at jeg formøtte meg selv litt I døra da, for jeg etterlyser jo den type journalistikk.
Hele tiden?
Har ikke alltid tid til det.
Men velkommen, Harald. Du har også bare for ordens skyld startet som mange journalister I studentavis, før du jobbet I adressavisa og da 10 år I Dagbladet. Kan jeg spørre hva som gjorde at du hoppet av tabloidkjøret og startet denne avisa?
Det var jo noen litt heldige sammentreff, men for meg så klaffet det jo litt å gjøre noe helt annet og spennstig etter, som du sier, 10 år med veldig spennende nyhetsjournalistikk I Dagbladet, men som jeg jo også så at kom ikke til å vare evig. Altså hadde Dagbladet forblitt det det var når I midtveis I min karriere der, så hadde jeg sikkert blitt værende mye lenger. Men alle kunne se at det ikke ville vare. Altså, det hadde vært den gang flere nedbemanningsprosesser. Jeg satt som klubbleder også, og så dette ja. På veldig nært hold. Så da blir man jo litt sånn desillusjonert på vegne av bransjen og alt mulig. Så alt det der kulminerte samtidig som venner med Dagbladet Fortid kom til meg med en del planer som var veldig spennende.
Mm.
Kan vi tolke dette som kritikk av dagens Dagbladet?
Nei, altså, jeg prøver jo ikke bli en av de ex-Dagblad-folket der.
Som alt var bedre før.
Jeg sitter på hendene hver eneste dag I sosiale medier. Så jeg skal ikke begynne med det her.
Nei.
Okay. Vi hadde jo Dagbladets nyhetsredaktør som gjest forrige uke, det var en frisk diskusjon. Men hvis du allerede for 8 år siden tenkte at det var nok med Dagbladet, så jo Dagbladet også utviklet seg veldig I en retning I dag. Men du frastår å kommentere det hver dag.
Ja, altså, men det ingen hemmelighet at jeg ikke vil sette pris på den utviklingen.
Nei, jeg sier seg litt selv når man ser på Filter Nyheter, da, men hva er Filter egentlig? Hva det blitt for et produkt?
Det jeg tror folk kjenner igjen disse altså, konsekvent grundige sakene. Altså at vi tvinger oss selv til å legge bort hastverket og faktisk gjøre det som må gjøres, og litt til før vi trykker på publisere-knappen. Mm. Det høres litt sånn vidløftig ut, og det kan jo være vidt spennende I temaene, altså fra nasjonal politikk til utenriks, og nå kommer vi til å fokusere masse på valgkampen I USA, for eksempel allmenne, svære temaer.
Ja, som alle andre gjør også.
Ja, ikke sant? Men der vi ser at leserne gjenkjenner den grundigheten og den tonen og den nerdingen da, som det noen ganger. Og som du sier, sikkert ikke alle som får tid til å lese alt, men jeg tror at på de temaene man interessert I, så kjenner man igjen det da.
Men dette jo, kan jo være musikk I ørene til journalister I enhver redaksjon, det å få muligheten og tid til å både gjøre seg ferdig, det å bruke tid, men de har ikke tid, ikke råd, ikke mulighet. Hva det som gjør at dere kan gjøre det? Altså, hvilken rik onkel det som betaler dere for å
For dere jo
bruke
både
tiden.
På nett og papir,
ja, ja.
Så det ikke noe...
Ja. Dere må jo leve dere også.
Ja, nei, sant, vi har jo hatt fryktelig snille eiere som har latt oss utvikle dette i noen helt forferdelige nedgangstider for oss også, med sånne eksterne faktorer som korona og sånt, som kom, som var I ferd med å ta knekken på oss, men Der visste jeg at jeg fikk et papirmagasin som, ja. Som abonnenten veldig fornøyd med nå.
Mm.
Men det handler jo om, altså journalistisk så handler det om å velge bort ting. Altså vi dekker ingenting, eller i hvert fall veldig få nischer som vi føler at vi liksom har ansvaret for å dekke I det ukentlige. Og da kjøper man seg jo tid til å velge akkurat hva man mener viktig å gjøre akkurat nå. Men det, fordi det jo det ja. Som skjer I store redaksjoner, at uansett hvordan man organiserer dette, så jo de aller fleste bundet opp I masse daglige, eller I hvert fall ukentlige, månedlige oppgaver som til hinder for den type journalistikk som vi lager.
Ja, jeg har tenkt på det at det jo veldig mange lokalaviser, spesielt regionaviser, og så landstekkene, riksdekkene da, som på en måte smører seg tynt over og skal dekke alt, ikke sant?
Og produserer alt for mye stoff. Ja,
så man tenker, hvorfor skal regionsavisen jobbe med utenriks? Kan ikke, altså, men det blir jo litt sånn at alle prøver å gjøre alt, fordi alle tenker at jeg skal være en avis for Eva eller Svein Tore, altså dekke alt, men det jo ikke sånn virkeligheten
Ja, det dette hjulet som går da, ikke sant? Og du besvarte jo spørsmålet mitt lettvint I den forstand at du sa snille eiere, og det fint hvis noen villig til å kaste, ikke kaste bort, men det jo blodrøde tall, ikke sant, I sånne organisasjoner, så noen må jo da tro på at dere skal, altså det liksom, det et tapsprosjekt, eller har dere en plan om at dere faktisk skal tjene penger etter hvert?
Nei, altså, det jo ingen som hadde holdt på med dette hvis man skulle ønske å blø penger inn I
fremtiden. Hvis man ikke er veldig snill, da, det noe med det, ja.
Men sånn som så nå har vi jo endt opp med å få pressestøtte.
Gratulerer med det.
Tusen takk.
Velkommen tilbake til.
Ja.
Det var ikke der vi hadde trodd vi skulle havne når vi startet dette, så såpass ærlig må jeg jo være å si, men det gir oss jo en stabilitet kortsiktig og et driv for å utvikle oss for å få masse nye abonnenter.
Kanskje vi skal ta det med en gang. Ja. Når vi først der, altså først, hva pressestøtte? Bare sånn, for de som ikke
det
har fulgt
Det en timen. Statlig ordning som politikerne har funnet ut gjennom utarbeidelse av en mediepolitikk som skal liksom gjøre at vi får et mediemangfold, så har de bestemt seg for at noen publikasjoner som kvalifiserer til en støtte skal få det, sånn at vi ikke bare har de mest kommersielle og de som tjener mest penger som skal bidra til å opplyse mediemangfold.
Så ikke det bare markedsøkonomien som styrer, og det medietilsynet som utøver denne tildelingen,
ja, så det
si, som er juryen her.
Ja, og så det veldig spennende, ikke sant? Noen får jo titals millioner av kroner, mens Filtermedia får typ 2,5 millioner eller sånt dere fikk I fjor da.
Og greia at det har vært et slags krav om at man må ha debatt som en del av produktet for å få pressestøtte.
Det synes ikke du var så viktig. Hvordan gikk dette her?
Nei, vi fikk et avslag først, fordi de da liksom manglet noen tellekanter på det som medietilsynet definerer som debattstoff.
Ja.
Og så kan vi jo krangle lenge om hva debattstoff og hva god debatt om det finnes kvalitetsforskjeller på vårt meningsstoff kontra de leserinnleggene I
Ja, for jeg husker du sa at det nok av medier som liksom slipper til snakkeklassen, så hvorfor skal alle måtte gjøre det? Ja, men, da var jeg for en gang skyld veldig enig.
Og her teller man jo til og med sånne masseproduserte innlegg fra politiske partier som distribuert I masse aviser.
Ja,
det ikke noe, det en kvalitet.
Men var det dere som dro opp menings- og debattstoffet, eller var det medietilsynet som senket kravet for at dere da endelig fikk det?
Nei, det var vel våre allerede etablerte publiseringstakt som fikk en helårseffekt, tror jeg. Mm. Altså, det var ikke, vi tok ingen større grep der. Men vi var ganske trygge på at vi var innenfor når de så på det på nytt, da, for å si det enkelt.
Vi skal snart snakke litt om hva dere faktisk dekker. Det jo sånn at det du kanskje mest kjent for journalistisk, som du også har skrevet bok om, jo ekstremisme, og spesielt av høyre ekstreme, ikke sant? Og du har jo vært, du jo I stadig krangel med de høyre ekstreme miljøene, og dere melder hverandre inn, typ dokument 2 og reset og filter, jo stadig sånn pressetisk krangel.
Han har vel ikke kalt de høyre ekstreme? Da,
nei, beklager, men I hvert fall de, skal vi si, utenfor mainstream media som ligger litt til høyre, da, du stadig krangel med det, og ender jo stort sett med at de at du vinner frem, og I hvert fall sett fra utsiden, og de ikke gjør det.
Har du gjort deg utrygg? Har du hatt trusler siden du holdt på med dette her? Jeg må bare spørre om det.
Veldig sjelden.
Ja.
Hatt to straffesaker mot trusselmakere tidligere.
Åja, ja.
Hva du mest stolt av fått til, journalistisk, I løpet av disse 7-8 årene?
Oj, det är många ting så jag ska inte börja med att ramsa upp enkelsaker, men det är ju en grund till att vi fick en status på detta med högerextremism. Som startade lite sånt tillfälligt. Jag hade tänkt att lage en stor feature eller kanske en liten artikelserie. Och så lärde jag mig mer och mer om det och så att detta var underdäckat och jävla viktigt. Så det, ja, det att vi har klart att markera oss på det som jo på en måte ikke skulle vært en nisje i Norge etter 22. juli. Det er jo...
Og det har vært litt av poenget ditt. Jeg har sett at du liksom har gått imot det narrativet, og at veldig, altså, 22. juli, terroristen der, og en del andre, at det blir ofte omtalt som sånne ensomme ulver, at det ikke er et miljø, men at det er liksom, vi kan nærmest ikke beskytte oss mot noen som er kling gjerne og plutselig bestemmer seg for å gjøre stor skade, men det har du vært liksom ganske motstander av etter å ha dekket dette miljøet. Kan du bare si litt om det?
Ja, sant, altså det er jo ikke noe tvil om at det er aktive nettverk innen høyreekstremisme som finnes i dag, og de endrer seg hele tiden. Og det har jo jeg terpet litt på, at som journalist så kan man ikke liksom dykke ned i dette en måned, og så forsvinne ut igjen og tro at man har noen form for oversikt, eller har funnet ut av dette. Man må nesten følge med på det kontinuerlig for å klare å forstå hvordan dette utvikler seg, for det skjer så innmari raskt, altså med de nettkanalene man har i dag, så er dette så flyktig, og de skifter plattformer, og man danner nye...
Ja, for å holde seg unna av politi eller oppmerksomhet, eller hvorfor skjer dette?
Begge deler, ja. Også helt tilfeldig på hvordan utviklingen i sosiale medier er, hvor man kan nå folk, hvor man kan ha lukka fora, kryptere ting, og så videre. Så det er en nesten umulig oppgave også for oss som veldig interessert i det, å prøve å holde tritt med dette.
Men du har altså fulgt dette veldig nøye, du har skrevet bok om det, og det er også sånn at selv om politiet også prøver å holde tritt, så har altså politiet, de kalte inn deg til avhør basert på en gravesak om blant annet han, hva heter det, han som var leder for partiet, eller alliansen, eller kanskje er det?
Lysglimt,
ja. Lysglimt, ja. Du ble også kalt inn til politiavhør basert på den journalistikken dere har drevet, som jo på en måte kan ses på en anerkjennelse for at dere faktisk har kommet så langt at politiet synes det interessant, men det skaper jo også den vante, på en måte, prinsipielle utfordringen og dilemma, da, det å måtte bli en del av politiets arbeid. Hvordan så du på akkurat den delen?
Det er vanligvis ikke så veldig komplisert, altså det fordi vi jo graver på personnivå i disse miljøene, så skjer det rett som det at politiet er interessert i disse artiklene i etterkant, men da handler ikke det så mye mer, det handler ikke om det, altså da handler det om å bare redegjøre for det som er publisert, altså i Lysglimt-saken så bestod avhøret omtrent at jeg gjentok det som stod der på andre måter.
Men altså, pressefolk er jo vanligvis veldig skeptiske til å ha noen som helst dialog med politiet på et vis, fordi dere driver med deres eget arbeid, og dere deler det med politiet sånn vanligvis, så er det jo sånn fordi man spesielt fokuserer på upublisert materiale som man kanskje sitter på da. Men hva tenker du om det?
Nei, upublisert materiale gir man jo ikke ut. Og det, sant, det kan jo skje at man blir spurt om den meldingen som dere har gjengitt der, har dere skjermdumpet den, for eksempel? Ja, det kan godt være, men vi sender jo ikke det til
Nei, du gjør ikke det. Nei, men hvis du driver og graver deg ned i disse kaninhullene, og potensielt da, si at du oppdaget noe som var i gjære. Altså, du hadde en følelse av at nå er det noe på gang her, altså det kommer til å skje noe, altså verste tilfelle, terrorangrep eller noe annet da.
Hva gjør journalister
Hva
da?
Hva gjør du da? Fordi man har jo hørt altså, disse historiene om krigsfotografer som på en måte bare observerer virkeligheten og omtrent ser et barn dø av sult mens man tar bildet. Altså, hva er din holdning til det hvis du oppdager noe?
Åja, nei, jeg har akkurat det samme ansvar for alle andre for å ringe politiet eller varsle på en måte hvis jeg tror at en voldsaksjon er på gang, for eksempel. Men dette skjer veldig sjelden, fordi stort sett så er jo dette diskusjoner og retorikk som er, sant, de er voldsfremmende, og man snakker om våpen, og man snakker om til og med å drepe folk og sånn, men det er jo ikke det er jo straffbart med en gang de går inn I en form for forberedelsessnakk, så det unngår jo gjerne. Men det skjer jo fra tid til annen at noe såpass uklart at de har måttet ha tatt kontakt med politiet. Det har skjedd. Mm.
Men det en ting jeg ikke skjønner, fordi dette klare skille mellom å dele det som publisert og ikke dele det som upublisert materiale, og da skjønner jeg, og som du sier, politiet ber deg nesten om å redegjøre for det som har stått på trykk, men de kan jo bare lese den artiklen. Altså grunnen til at de henter deg nå jo fordi de har håp om å få en mer informasjon enn det de kan lese seg til. Og det der de ofte spør om, men jeg skjønner liksom ikke verdien av å avhøre journalister som bare skal gjenta det som står på trykk. Skjønner du hva jeg mener?
Nei, men sånn jo en rettssystem, og når man skal gjøre et avhør før eventuelt blir kalt inn som vittne I retten og så videre, ja. Altså, det en del formalier der.
Du, jeg har også lagt merke til at dere fremstår jo forbanna seriøse, altså I ordets rette forstand, da, men, og dere sliter med økonomien og har gjort det. Men så ser jeg at her så jeg I sommer at Filter Nyheter gir bort abonnementsinntekter til russisk journalistikk. Altså, ikke bare har dere nesten ikke penger, så gir dere bort halvparten av det dere tjener, og det jo en veldig flott formål. Det handler om russiske journalister som forsøker å drive en slags kritisk journalistikk I det regime. Men hva liksom tanke, det innfallsmetoden? Ble det, liksom, hvorfor?
Altså, nå ble jo dette veldig symboliske summer uansett. Men det var mer som en gest, og I denne spesialutgaven der vi som utelukkende består av tekster fra russiske dissidenter, ja. For å gi et sånn førstehåndsinnblikk I hva som skjer I Putins Russland nå, altså mens Ukraina-krigen pågår. Og så har vi skrevet flere artikler også der vi liksom peker på disse uavhengige mediereaktørene som mot alle odds fortsette, delvis I eksil og så videre. Og, ja, og jeg synes det veldig viktig å formidle det, da, at det finnes, at det, og at det noe man kan følge med på engelsk. Altså, de jo, veldig mange jo flinke til å ha engelskspråklige sider og så videre. Mm.
Det, altså du kommer fra det mest tabloide som finnes I Norge, I hvert fall, Dagbladet, og så har du gått på en måte I et annet lite hjørne av journalistikken. Blir du aldri lei av å bare liksom fokusere på det gravalvorlige og det langsomme? Altså, savner du ikke...
Du så forbanna seriøs,
sier du? Ja, savner du ikke litt mer farge? Litt svart og litt gult og litt rødt?
Ja, vi tar jo ut veldig mye av dette på kontoret.
I lunsjen?
I lunsjen,
ja. Vi gjør det, dere sitter ikke bare sånn I akademisk prat og liksom tar I skjegget.
Nei, det kan aldri være noen bransjejournalister på besøk på desken vår.
Det at det viktig for deg å bli sitert når du har gjort en jobb, I andre medier, fordi det en del av det å liksom få æren for et arbeid du har gjort, da, og bli omtalt for at folk skal høre om dere. Og det har jeg merket noen ganger, at du blir litt sur. Hvis for eksempel VG eller si Aftenposten, hvilket som helst annen stor avis, plutselig plukker opp en sak som du har jobbet lenge med, og du ikke blir kreditert,
ja, altså
ikke du, men filter, så kan du bli litt sånn muggen, eller jeg oppfatter det ikke så muggen, altså, men det sånn rett skal være rett, her var vi først, for det jo mediefolk veldig opptatt av, at de siterer hverandre.
Jeg blir ikke muggen når du forbannet.
Ja, men, og det tar meg over til liksom, ukas store sak. Altså, ja. Sitatretten har jo et visst slektskap
til
med det som har vært så
Bork og Kjerkol
og greier om masteroppgaver nå.
Men før vi går dit, kan du bare kommentere hvordan det I presseverden, dette med sitering og det å være rause nok til å si at det kommer noe en gang herfra, fra filter?
Det har blitt veldig mye bedre, nettopp ja. Fordi man blir called out I sosiale medier hvis man ikke gjør det.
Prøver
og
seg på en...
Og det jo litt pinlig, og det følger nok veldig mange på, så dermed så har man blitt flinkere.
For det skjedde jo nemlig I denne uka her med Bork-saken, at E24 hadde en slags avsløring da, om denne masteroppgaven som vi alle har hørt om. Mm. Og så kom det for en dag at ja, men dette skjedde jo først på Twitter, det var en eller annen Oslo-studenten, eller ja. Hva heter han, som hadde gjort...
Kristoffer Rytterhagen, mann ja. Bak Twitter-kontoen Oslo-studenten.
Ja, som hade gjort omtrent det samme arbeidet før E24, og så ble det masse sånn snakk, i hvert fall i bransjemediene, da, om at, ja, men hallo, hvorfor har du ikke kreditert ham? Det må da være han som har liksom...
Det var mer pikant enn som så, fordi VGs tidligere kommentator, Fridtjof Jacobsen, som politisk redaktør I Dagens Næringsliv, han pirka borti det og sa, hallo, dette jo en slags meta-greier, hvor E24 lager en svær sak om plagiering eller manglende sitat og kildeinnvisning, og så stjæler de, eller han sa ikke det, men antyder at de har tatt den fra studenten. Ja. Og det hans egen gamle arbeidsplass. E24 jo VG på sett og vis. Men så skal det sies da at E24s redaktør var veldig tydelig på at dette jobbet de med parallelt. De visste ikke om denne kontoen, og så videre. Så kan jo folk selvfølgelig...
Ja, og forklaringen var at de hadde fått et tips. Mm. Og det jo mulig å tro på en sånn forklaring, at noen har kanskje til og med sett Twitter-arbeidet, eller altså,
ja.
Og så tipsa uten å referere til det. Altså, det jo teknisk mulig at det tipset har kommet uavhengig av det.
Hva tenker du?
Jeg tror det den reelle erfaringen. Ja, Nei, jeg tror altså, jeg tror det det som har skjedd, men så har du gjort dårlig håndverk ved å ikke... søk opp dette på Twitter, da.
Det kunne de...
Så det var litt flaut for 24.
Ja.
Hvordan men, søker du opp dette på Twitter, hvis ikke du følger, altså bare sånn søke...
Altså, når man får den type tips, det jo veldig naturlig å se om dette noe som kan ha versert.
Noe som trender, liksom.
Ja, eller bare nevnt, da.
Ja. Ja.
Og det ville de jo funnet ut ved et enkelt søk. Men jeg lurer litt på altså medienes rolle I sånne saker. Vi skal ikke igjen snakke om myten om at journalister bare opptatt av å avsette statsrådet, men nå har det jo gått en, og de venter på en ny en. Hva tenker du hvis vi begynner der om medienes liksom, arbeid og rolle og håndverk I det vi har sett nå de siste ukene?
Altså det arbeidet som nå fremdeles pågår I Kjerkol-saken jo kjempeviktig. Altså, jeg tror sånn for den, skulle jeg si, sporadiske avisleser, så kan det virke litt sånn monomant at det kommer sånn et eksempel på disse mulige plagiatene fra masteroppgaven.
Mm. Vi sprer men, det ut så vi får flere saker med klikk.
Men liksom, når noen, altså, husk at opptakten her at Kjerkol bagatelliserer dette fra start av, prøver å skape et inntrykk I mediene at dette ligner ikke på Borg-sak I det hele tatt, som sikkert riktig. Ja,
ikke kopiert, ikke
overhodet ikke kopiert. Mm. Dette var et redigeringsuheld, eller, altså, ja, det veldig mange former for bagatellisering på en gang, og da det jo liksom mediens viktigste oppgave å dokumentere stegvis hva dette faktisk dreier seg om.
Mm.
Og nå det vel, altså, når vi spiller inn dette, så det vel TV2 en opptelling I går, så det vel 47 eksempler. Det sikkert noen som fremdeles ikke nevnt eller funnet eller gjennomgått helt, så la oss si vi opp igjen 50 eksempler da, fra den oppgaven, som pressen og nettdetektiver på Reddit og Twitter og sånn har funnet frem til I løpet av dagene som har gått da, siden Kjerkols første uttalelse. Så selvfølgelig dette kjempeviktig journalistikk.
Men det jo fortsatt da, I den som ikke kommer kanskje så godt frem, veldig liten del, og ikke den viktigste delen av masteroppgaven, hvis man leser hele, og jeg har sett der folk som på en måte har forsøkt å sette dette litt I kontekst.
Det litt
da.
I overgangene mellom ja, hovedtemaene eller sånn.
Så og det åpenbart noe som likt og så videre, men det gitt at dette her det så lett å, som leser å tenke ja, det kopiert, det tekstlikhet, og det plagiat og så videre, ferdig med saken, det juks ut fanteri, ut med deg. Men jeg har ikke sett så mye av den journalistikken som setter dette I kontekst, på en måte. Det må jo også være mediens oppgave å se på helheten.
Der kommer du inn, Harald, føler jeg.
Det den saken du må skrive.
Jeg har spørsmålet mer med kontekst, men jeg synes det har blitt ganske godt forklart hva som reglene I akademia, ja. Hvorfor dette åpenbart brudd på det, og så det en sånn fagdiskusjon om hva som kvalifiserer til å få annullert oppgaven og eventuelt andre sanksjoner, for det jo egentlig ingen som uenig at dette et massive brudd på reglene for akademisk skriving. Mm. Og så vil jeg vel påstå at det vel ikke noen tvil lenger om at det eksempler på plagiat.
Nei. Men jeg har en liten brandfakkel her, fordi det har vært så mye oppmerksomhet rundt at det bare var én akademiker, om man var førsteamanuensis eller professor, fra Vestlandet, som måtte støtte Kjerkol.
Mm.
Eller først så støtte han ikke, men så hadde han lest hele, altså støtte han. Og så var det 3-4 andre, og justprofessorer og akademikere, som mente at dette åpenbart dårlig forklaring og sånn og så videre. Og så snur han, Og da ble det et stort poeng, både sosiale medier og andre, at nå har hun ingen I hjørnet sitt på en måte, nå han også snudd. Og så tenker jeg sånn, hva vet dere om det? Altså, han den eneste som har uttalt seg, blitt intervjuet, gjort et nummer ut av, og turt å liksom være den motstrøms.
Ja.
Det kan jo hende det finnes masse førsteamanuensiser og professorer rundt omkring som mener at dette ikke altså som støtter Kjerkol på en eller annen måte. Og forutsetning for at vi skal forstå det, jo at mediene gjør veldig mye for å komme I kontakt med de som mener det. Så det skapes et inntrykk. Nå vet jeg ikke om det sant, da. Det kan jo godt hende at det faktisk ingen. Men det vet man jo ikke bare ved å lese avisen. Det vet man jo først når avisene og mediene gjør et stykke hardt arbeid for å finne ut da, om det flere.
Ja, og hvertfall når man kjenner den vanlige medielogikken I arbeidet hvor man har dårlig tid, at man liksom lett ringer de kildene som man vet kommer med et godt sitat, eller man liksom ringer de man vet hva man mener. Ikke sant? Man vet jo at det sånn det fungerer når man jobber under press.
Mm.
Så det tar jo litt tid å leite fram de som ikke har sagt noe I offentligheten, og finne dem, rett og slett.
Jeg synes det et veldig lite bastant, det. Altså det nesten, altså flertall av de kildene som, altså eksperter ved andre universiteter da, som mediene henter inn, har jo ganske mye nyanse, altså at de ikke kan være skråsikre på hva Nord Universitet kommer fram til, for eksempel, eller at dette kan være ulikheter fra fagmiljø til fagmiljø, den type nyanser, og blant annet en jusprofessor som VG-intervjuer som kom med. Så hvis man følger med, så ser jeg at liksom veldig mye av dette kommer frem, og så er det noen som har vært liksom kategorisk på at plagiat, og dette plagiat og sånn, og det... Men det opplever jeg jo ikke at det så veldig stor enighet om når det kommer til de mest alvorlige tilfellene.
Nei, og jeg enig I at det at kildene til en viss grad nyanserte, men allikevel det forutsetter at man går inn I saken og leser alle sakene og så videre, men det inntrykket som man får som leser at det en hel svær gjeng som mener at dette ikke holder, og så har det vært en svale som har sagt at jo, men vent nå litt, og når han snur så det plutselig ingen. Og da det mange som jeg ser som sier, den trengte ikke Kjerkol liksom, den eneste støttespilleren borte. Men, men poenget mitt at det vet vi ikke om, men det er den eneste som har kommet på trykk eller blitt publisert, ja. Og det litt forskjell.
Ja, jeg synes det et godt poeng. Og så det med at det veldig raskt går over til burde hun gå av? Altså håndteringen og sånn, det blir veldig mye snakk om det da. Mm. Så selv om mediene kanskje hver for seg gjør den jobben.
Men jeg har sett, Eva, at du har hatt noen sånne hjertesukk I kommentarfelt.
Blir du å ståke meg I kommentarfeltet?
Nei, det trenger jeg ikke, for det kommer rett I fleisen.
Oh, ja.
Men som, altså... Utover plagiatpåstandene, så har du, og du har for eksempel anerkjent Torbjørn Røe Isaksens kommentar om at litt sånn filosofisk om
ja,
hva slags politikere får...
Ja, han har lov å patte på en joint I ungdomstida og likevel bli justisminister.
Hvor går grensa?
Han har jo sittet her hos meg, ut og medkjør og snakket om fortiden sin alt oppi.
ja, men det oppstår en debatt da I kjølvannet av dette som handler om liksom, hva slags politikere får vi I fremtiden. Kan vi regne om at noen gidder å ta på seg den jobben om vi skal granske masteroppgaver 20 år tilbake? Tid og se
ja, eller
feil.
Det jeg har sagt jo ikke bare om masteroppgaven og plagiatsaker, men generelt liksom alle feil som vi finner ut at eller imperfections som politikere har det, og jeg jo I utgangspunktet veldig glad I folk som ikke perfekte. Jeg tenker alle gjør feil, ikke sant? Jeg har gjort masse greier, jeg har sikkert dritet meg ut på mye av det samme tinga. Jeg har sikkert lagt noen hundrelapper på kjøkkenbenken da jeg var yngre for en vaskehjelp før jeg skjønte hvor feil det altså Så holdningen min handler bare mer om at la oss være litt rausere på et vis, og så kjenner jeg at det veldig vanskelig å ha den samtalen når det pågående saker om politikere, fordi at jeg opplever at jeg blir tatt I inntekt for å liksom støtte den konkrete saken som oppe der og da. Men mitt hovedpoeng egentlig mer generelt, da, at jeg tenker at hvor det vi på vei når vi stadig leser I mediene om små og store feil, noen alvorlige, noen etter min mening mindre alvorlige, I hvert fall ikke så alvorlige at jeg mister tillit til dem som politikere. Og spesielt så handler det om at noen har gjort noe som mennesker med sine feil og mangler, som jeg kan tilgi. Fordi jeg tenker at det at du har dritet deg ut der, det gjør ikke noe for meg I forhold til den jobben du har satt til å gjøre. Jeg har fortsatt tillit til at og igjen da mener jeg ikke å si at det å stjæle noe på
greit.
En butikk greit. Mm. Men poenget mitt mer at jeg har fortsatt tillit til at Moxnes virkelig brenner for det arbeidet han gjør på Stortinget, eller som leder av Rødt, selv om han har en liten feil på en måte I personligheten sin, eller en eller annen avhengighet, eller, ikke sant? Så det mer det. Men jeg ser at når jeg skriver sånne kommentarer, så kan det fort komme en eller annen, kanskje Harald Klungtveit, eller noen andre, og liksom, jeg uenig I det I prinsipp og liksom, utgangspunkt og sånn, så ja, jeg på en måte uenig med meg selv også, hvis det handler om at jeg blir oppfattet som at jeg kritiserer mediene for å grave I dette.
Mm.
For jeg mener ikke at mediene gjør noe feil. Jeg kan ikke peke på en artikkel som sånn, dette burde ikke VG ha skrevet. Jeg skjønner jo at VG eller Filter eller Dagbladet eller whoever setter seg ned nå og graver I masteroppgavene til regjeringen, liksom.
Mm.
Samtidig som jeg bare, skal vi dit?
Men, hvordan ser dette ut fra ditt perspektiv?
Altså, norsk presse jo fryktelig snill. Altså, politikerne I Norge kan jo hver dag prise seg lykkelige for at de lever I Norge og ikke I Danmark eller Storbritannia eller USA eller de fleste andre vestlige land egentlig, så når du tenker på hva som altså, vi skriver ikke om utroskap, vi skriver ikke om rusproblemer hvis ikke det har fått direkte konsekvenser, altså, og utallige mange andre liksom, av de feilskjerne som vi liksom, tenker på som menneskelige
feil. Skriver fortsatt om en del jeg mener du ikke burde skrive om, men jeg helt enig med deg.
Ja, men liksom, men alt jo ikke liksom krav om avganger, altså det må jo være I gråsonesaker, og da vil jeg liksom legge det ut I offentligheten, og så får velgerne ta stilling til det da, men jeg synes stort I det store hele sånn ganske snilt og veldig gjennomtenkt hva man utsetter folk for og ikke, altså.
Men det, og det jo, det oppfatter jeg at du også mener til viss grad, Eva, men resultatet av dette, hvis du forholder deg til det at hypotesen om at dette skaper en eller annen, et trangt rom som ingen vil være politisk, vi fikk en ny Senterparti-statsråd nå som ingen visste hvem var, men tydeligvis en ryddig professor, altså vi får noe.
Ja, for det det jeg vil kaste inn her, ja. Det det som var utgangspunktet mitt for disse kommentarene du har registrert,
ja.
at jeg redd for at vi ender opp med å få jævlig kjedelige politikere. Jeg har ikke lyst på politikere som sånn yrkeskarrierepolitikere som har blitt lært fra de var 15 år at du må for Guds skyld ikke gjøre noe feil hvis du skal noe sted her I politikken.
For det kan jo være konsekvensen da, Klungtveit.
Ja, men her har jo ting veldig ofte handlet om at folk har vært uærlige og hykloske og dobbelt moralske når de ikke har fortalt om disse tingene eller ført en politikk på, som helt på tvers av sine egne egne valg I livet. Og da vi inne på noe helt annet, fordi det finnes, altså hvis det liksom Mimi Kristiansen som også snakker en del om disse tingene, han løper jo rundt og liksom skryter av sin lurvete fortid og antyder at han aldri kunne blitt statsminister og sånn helt, altså, og det jo sånn... Ingen som graver I det, eller kommer til å holde det mot ham, for det liksom, han jo helt åpen om...
Ja, han har en god strategi, altså, liksom, ikke sant? For han snakker
hans
om det.
Hans plan jo bli statsråd, selvfølgelig.
Ja, men også det at det jo, liksom, håndteringsmessig, så det jo det som greia, at hvis det kommer fra deg selv, og du har åpnet om det hele tiden, så det på en måte... Ja,
men,
så man ferdig
med det. Men spøk til side, altså, det jo ingen som... At det vil ikke I dag blitt noen sak at Jens Stoltenberg røyker en joint I studietiden, eller, altså, men det ville blitt en sak hvis man en av de, for eksempel en av de mest iherdige fortsetterne for straffelinjen I ruspolitikken. Mm. Hvis jeg at det røyker Charlie hele studietiden, så jo det kanskje en interessant opplysning, I hvert fall noe å foreholde for vedkommende.
Mm. Og kanskje spesielt hvis du har ansvar for et eller annet felt, og har vært litt sånn skinnheldig I offentligheten rundt et tema som du viser seg etterpå, at du ikke har vært så feilt. Men la meg prøve å dra et resonemang.
Mm.
Jeg leste en god kommentar fra Gunnar Stavrum I Nettavisen rundt dette her, hvor jeg følte at han inne på noe av det som jeg prøver å liksom formulere mitt eget hode da, en eller annen logikk.
Det lettere skriftlig, vet du.
Ja, og da skal jeg da referere da, for å være flink, til at han hadde den ideen om å liksom linke dette opp til Jesus sine ord.
Ja.
Ikke sant? Den kjente scenen, holdt jeg på å si, scenen fra filmen om Johannes evangelium, hvor Jesus sier, den av dere som uten synd kan kaste den første steinen på henne. Det var en steiningssituasjon, ikke sant? Og så sier han, selv jeg kan ikke det, så snur seg går.
Jeg bare lurer på om han har, hva han har drevet med sin masteroppgave, siden han går så voldsomt til forsvar for kjerkol. Nei, det var en spøk, men ja, men alle har sin bagasje.
Men tilgivelsen I norsk politikk jo nå så stor at Erna Solberg jo ferdig med å bli statsminister igjen, og Sandra Borch blir allerede snakket om som comeback-politiker.
Altså hun har ikke vært av et kvarter før vi snakker om hvordan hun skal komme tilbake igjen.
Ja, men nå det mange ting her, og jeg vil fortsette mitt resonemang, men før det skal jeg kommentere akkurat det dere sa nå, fordi å hjelpe meg å huske tilbake til hvor jeg var.
Nå har du struktur, Eva. Det bra, ja.
det må jeg bare få sagt, at vi har hørt folk snakke om, allerede nå så det snakk om Bork tilbake og sånn. Hvor kommer den fra? Fordi jeg må bare skyte inn at, kommer ikke det som svar på et spørsmål fra en journalist?
Jo
da. Det jo journalistene som hele tiden spør, sånn, kan hun komme tilbake nå? Må hun gå an? Altså, dette jo et mediedrev som, det jo ikke sånn at Vedum har liksom plukket opp telefonen og sagt, nå det gått en dag, så nå jeg klar for å formidle til verden at jeg synes at hun kan komme tilbake. Så dette må vi jo huske på, det mediene som driver og får dette tempo opp.
Det sant, Klumpet.
Ja, men nå ikke partilederen en fersk studentpolitiker eller
noe sånt. Så han kunne sagt at han det kunne, det får vi komme tilbake til.
Han får et spørsmål, journalister ønsker
Da kunne han sagt, det kan vi komme tilbake til.
Og helst et ærlig svar.
Du skulle til noe annet.
Ja. Jo, og så skulle jeg til det som også Gunnar, i likhet med meg, reflekterte over, da, nemlig, det ikke, hvis man oppdager en feil, det ikke da en logikk i at hvis feilen omhandler det tema man selv ansvaret for eksempel at man har røyka jævlig mye hasj i ungdomstida, så man justisminister, da har man drevet et lovbrudd hvis det kom for en dag, eller jeg vet ikke, ikke sant? Så jeg litt enig i det at for meg i hvert fall, og jeg føler ofte at jeg ikke enig med røkla, men jeg lurer også på om røkla liksom en sånn snakkeklasse i mediene, de som skriker høyst på sosiale medier, men at det mye folk der ute som kanskje tenker litt som meg da, det jo en sånn refleksjon jeg ofte har, at jeg som sannsynligvis ikke alene.
Nei.
Og da lurer jeg på, det det som det avgjørende med disse sakene vi har hatt, om feilen som oppdaget har noe å si for det vi har satt dem til å gjøre av jobb? La oss ta en kjapp runde på de som har vært i sånne avsløringssaker nå, og hva som avslørt, og hvorvidt det var nødvendig å gå eller ikke, det føler jeg bør henge litt sammen med, liksom, dette, altså, har du drevet med svart arbeid for å bygge en brygge, og du har gått ut i offentligheten og liksom snakket imot dette, fordi du har ansvar for det politisk, så det jo forskjell på liv og lære.
Jo, men hvis du tar de sakene...
Erna da.
Jo,
Erna har blitt tatt i noe, men kanskje det det at...
I statsministerperioden.
Ja, men kanskje det allikevel det at vi tror på at, ok, men det var, hun har dritet seg ut og gjort noe feil, men det liksom går ikke på... Eller,
jo,
kanskje
ikke
det var
det
beste
på...
eksempelet.
Nei, da. Men la oss ta de eksemplene, for jeg skjønner hva du mener, men det har ikke vært så mye brygger, skjønner du. Nei. Anette Trettebergstuen går ut fordi hun har som statsråd vært med på å utnevne en venn.
Ja, det kan vi ikke akseptere,
Nei.
På en måte.
Hadia Tajik måtte gå av, som handlet om hennes tillit, hva hun har gjort som stortingspolitiker, liksom tillit knyttet til, og så videre. Anniken Huitfeldt var uvitende inhabil i statsrådperioden. Ola Borten Moe investerte i noen aksjer som var hvor habiliteten knyttet seg til hans rolle som statsråd.
Og han gjorde det, ikke sant?
Absolutt.
I Jernas tilfelle det jo litt mer komplisert, fordi det var ikke hun, det var mannen.
Nei, men det var jo, han var jo, hun var jo så uvitende inhabil, ikke sant?
Fellesøkonomien.
Og Sandra Bork går av, riktig nok ikke for noe hun har gjort som statsråd, men det jo... som kunnskapsminister.
Ansvar på feltet.
Riktig.
Og der kommer jeg til poenget mitt. For Kjerkol skal være helseminister.
Kjerkol ansvarlig for masse forskere ved Folkehelseinstituttet, for eksempel, som ville miste jobben hvis dette kom fram.
Poenget mitt da, kanskje at, ok, jeg trenger ikke å mene at det hun har gjort en bagatell, men jeg har allikevel tillit til at hun kan gjøre en god jobb som helseminister.
Ja, og der du inne på det som sjefen i dette landets vanskeligste jobb akkurat nå. Altså, går det an å ha tillit til en statsråd, til tross for at hun har hatt 40 eksempler på kopiering eller tekstlikhet? Eller kan han det ikke? Og det store spørsmålet, skal han vente på Nord? Det vil han nå gjøre, vente på Nord Universitet. Men det jo ikke gitt at selv om Nord Universitet kritiserer, eller sier det fusk og så videre, det ikke gitt at statsministeren sier, da har jeg ikke tillit til henne. Nei. Men det kan gå til henne.
Ja.
Så poenget at, du har jo helt inne på det, at en feil skal ikke nødvendigvis være det som automatisk fører til at han eller folket mister tillit. Men... Litt tilbake igjen til det Harald sa i utgangspunktet. Hadde hun innrømmet med en gang at ja, her har vi, ser det ut til, la meg gå gjennom dette, vi har kopiert, det ser jeg nå, det enkelt å se, og så tatt det derfra.
Mm.
Poenget at du har en statsråd som den øverste politiske posisjonen du kan ha i Norge, og det første hun gjør å si noe hun må gå tilbake på dagen etter.
Ja.
Altså det et eller annet med at liksom, tillit handler ikke bare om feilen, og det der Mimmi Kristiansson kom inn i bildet. Og det vårt kommunikasjonsråd til alle som statsråder, skal bli statsråder. Kom og for fuck se clean før du tar den posisjonen og sier, vet du hva, et lite øyeblikk her nå. Jeg har gjort det. Har jeg fortsatt tillit til som statsråd, gitt alle de feilene? Ja, det har du. Topp stemning. Går inn som statsråd.
Det en annen ting da.
Altså, herregud, kan det være så vanskelig?
Bare for å komme med en digresjon, jeg har ledd fælt av det der, for det viser seg jo nå at de der bakgrunnssjekkene som de gjør på statsministerens kontor, de jo veldig basert på tillit, som mm. Et veldig oppbrukt ord, føler jeg nå, ja. Selv om vi jo veldig glad I tillit I dette landet. Og de har veldig tillit til at jeg kommer da inn, jeg har blitt spurt om å være statsråd, og så...
Har du det?
Kommer, nei, nei.
Ja, sånn et eksempel.
Hypotetisk sett.
Ja, tenkte kulturministeren.
Tenk om det hadde skjedd da. Og så hadde jeg blitt spurt om, kan du komme på noe, husker du noe, som du kan ha gjort? Og så, du kjenner jo meg. Ja. Hva hadde skjedd da?
Nei, du husker jo ikke det.
Nei, jeg har jo veldig dårlig kommelse. Ja. Så jeg husker jo ikke engang alle feil jeg har gjort, selv om jeg vet at det mange. Og så gjør jo ikke de noen undersøkelser. Og jeg tenker igjen, jeg ikke alene Nei. Om å ikke huske alt jeg har gjort det hele livet.
Jeg tror at de vettingprosessene, de intervjuene som gjør det, vi jo journalister, eller jeg var, og du altså jeg tror det kan, at de intervjuene kan gjøres bedre og grundigere. Ja, det en liten tese jeg har.
Ja, det tror jeg også. Og så det jo fornøyelse som et altså paradoksalt at statsråder blir jo ikke sikkerhetssjekket, altså de må ikke gjennom det samme som byråkratene for eksempel I departementene sine.
Nei, vannsattest.
Der glipper det nok ganske ja. Mye.
Du, nå fikk jeg en veldig god idé.
Ja.
Det jo dessverre alt for mye journalister som mister jobben nå, for det nedskjæringer og sånn.
Ja.
Det jo masse folk som kan journalistisk metode, graving, som burde jobbe på statsministerens kontor og I alle departementer og sånn med dette.
For å gjøre de vettingprosessene?
Ja, rett og slett.
Kjempespennende jobb. Har du lyst på den jobben, Harald?
Overhovedet ikke, men I USA så det jo sånn det foregår. Altså man setter jo ut til privatdetektiver som mm. liksom do your worst,
mm.
og så skrives det en høyst intern rapport på det, og så ettergår man det. Og det jeg vil ikke ha et sånt samfunn I Norge, men kanskje sånn en mellomting ville vært lurt.
Et litt bedre ja. Intervju. Du, vi skal mot slutten av denne episoden, som vi nå befinner oss I tid, så skal vi besvare noen lyttespørsmål.
Ja, og det har vi allerede gjort, for det må vi også ja, si, siden vi veldig sjelden, eller ikke alltid får tid til lyttespørsmål, at veldig ofte så de bakt inn I det vi snakker om.
Det det, fordi de lurer på det.
De snakker til, ut I tomme lufta.
Vi var inne på dette med eksperter som har uttalt seg til fordel eller til gunst og ugunst for Kjerkol for eksempel. Og I den anledning så fikk jeg et helt konkret, veldig presist spørsmål fra en lytter. Han har lagt merke til at en økende trend at ekspertkilder, altså mediene avhengige av eksperter I sin journalistikk for å liksom finne ut av hva som er vurderingene. Men at det en økende trend at ekspertkilder får uttale seg om ting de overhovedet ikke ekspert på I saker med politisk relevans. Det ikke veldig ukjent fra hverken forbruker eller kultur eller generell nyhetsjournalistikk, men her liksom, nå varsler han alarm. To eksempler. En Hans Fredrik Martinussen på TV 2, 18.30 den fredagen, sitter I bilen sin og kommenterer Sandra Borch, åpenbart agitert, som da lytteren vår sier. Han sier absolutt ingenting som tuftet på hans jussfaglige kompetanse. Alt handler om en personlig vrede mot politikere som jukser og fusker. Altså, hadde det vært en enkete, som han sier, så hadde det vært greit, men han presenteres altså som professor, ekspert, og han uttaler seg ikke om det, men alt annet. Jeg synes det et godt poeng, da. Altså, man må vite hva man skal bruke eksperter til.
Et kjempegodt poeng, ja. En kjepphest for min del. Og i filterredaksjonen så vi av og til I en sånn situasjon der vi liksom sånn, skal vi ringe en ekspert her?
Ja.
Så, liksom, nei, det skal vi ikke. Vi skal heller finne ut hva som stemmer sant, riktig. Ja. Ja. Eller lese den rapporten selv og finne ut hva som presist.
For det jo latskap ved det.
Det veldig ofte latskap, Takk. Fordi det jo veldig tidsbesparende å bare... putt på en tid på de som veldig glad I å være på Dagsnytt, for eksempel. Ja.
Og det verste at denne lytteren har et konkret eksempel til. Han sier, det var en SIFO-forsker da, som får komme med det som minner om politisk analyse og vurderinger av hvem som har overtaket eller hegemoniet I en politisk debatt. SIFO-forskere kan jo veldig mye om utgifter og inntekter og pris og økonomi, men de spesielt godt rustet til å vurdere politisk strategi? Og dette var, altså det riktig av Dagsavisen å la forskertyngden hans stå bak et budskap som handler om noe annet? Dette må mediene slutte med.
Ja, det en ekspertsyke som, som gir den type resultat.
Og vi vet jo, Eva, hvor kort tid det går. Altså, jeg tror jeg hadde jobbet I kommunikasjonsbransjen I nøyaktig 20 minutter, før jeg fikk en telefon fra en eller annen medium som ville bruke meg som kommunikasjonsekspert.
Mm, du jo det, da.
Jeg var jo ikke det da. Dette jo 15 år siden.
Ja.
Så jeg tenker at altså, det Det så lite som skal til av og til å bli ekspert,
ja, ja, ja.
Og det andre altså, hva vi egentlig eksperter på? på.
USA-eksperter.
Det forskjell på det og, ja. Du kan ha vært I New York. Ja. Det I hvert fall, og da du ekspert.
Vi har et lyttespørsmål til som har ligget litt lenge, Brakk, fra en Audun som begynner selvfølgelig, som vi elsker da, med masse skryt til oss.
Om, Nei, men han sier han en relativt trofast utlytter.
Ja, okay, det kan han skjerpe seg på. Det ikke bra nok.
Det, okay.
Men han skriver hvertfall, for meg det et evig dilemma hvor lista skal legges med tanke på inn I parentes habilitet, altså habilitetsissues. Det veldig viktig I journalistikken. I perioder diskuterer jeg dette med min journalist før publisering av hver eneste sak.
Du må nesten si at han redaktør for magasinet Folkemusikk.
Ja, ikke sant?
Ja. Så, og han er bare en redaktørstilling pluss en journalist. Det en bitte liten avis. Folkemusikk.
Det ville ha vært umulig å gi ut folkemusikk, altså denne avisa, uten skribenter som ofte inhabile. Men det føles også rart å skrive noe I retning av at skribenten potensielt, prinsipielt eller et eller annet inhabil. Under 9 av 10 saker. Jeg har vurdert å skrive noe om dette på en egen side for habilitetskonflikter, men det må vel lenkes til denne sida fra alle saker. Ikke sant? Problemet her at hva gjør du når du driver innenfor et eller annet felt? La oss si for eksempel Josimar, da, som under deres paraply og skriver om fotball. De kjenner, jeg vet ikke. Altså,
jo, men han sier også ikke sant, at når du jobber I 9 år I bra folkemusikk, så tar det ikke så lang tid før du kjenner samtlige som han. Og han danser folkemusikk, denne redaktøren I tillegg, ja, ja, ja. Så det blir jo et veldig tett miljø. Hvordan skal han håndtere habilitetsutfordringene som knyttet til all kjennskap og vennskap da? Hva tenker du? Kursiv under alle saker?
Først og fremst det jo innmari prisverdig at man vil ha integritet på en sånn veldig smal nisje, for det jo sikkert dritvanskelig. Men jeg mener at man skal være så prektig at man skal være helt konkret da. Altså ikke bruke liksom vidløftige habilitetsformuleringer, men at journalist sånn og sånn samarbeidet I 2017 på et prosjekt med den og den musikeren, eller
ja.
Var studievenner på universitetet, eller
ja, du tenker at man skal opplyse spille det.
Spille på fritida I samme kollektiv, samme gruppe. Altså,
jeg tror jeg du litt mot strømmen I din bransje. Jeg vil ikke tro at de fleste redaktører og journalister enige med deg, at man skal gå sånn I detalj hver eneste gang man vurderer habilitet. Jeg jo forstått
det enige
med deg.
Det må jo være nærhet, altså, det må jo være fordi man har følt på en nærhet som man vil kommunisere da. Ja. Da mener jeg at man I stedet for at man skal ha en vag fotnote om at det en bekjent, bare ja.
skriv
hva det dreier seg om da. Altså jeg mener ikke liksom liste opp livshistorien eller alle bursdagene man har vært
I. Nei, men fordi det potensielt kan føre til jo at man overlater liksom vurderingen av habilitet til leseren eller lytteren, altså at man fordi da blir liksom hvor, når det jeg skal slutte å nevne noe jeg har tatt ned nøll noen ganger til info så har journalisten tatt, altså I går var jeg på litteraturhuset og så det hadde vært et arrangement hvor det var noen politikere og sånn, så ser jeg jo liksom åja, der han journalisten og hun redaktørene som satt på bord med noen av disse politikerne og dette jo ikke noe ukjent for vi vet jo at det sånn det men liksom de ser jo ut som venner som henger sammen veldig mye. Så men der det tilbake noe de burde til, informere om, ikke sant?
Vi må først og fremst vurdere det nøye selv. Det relevant? Det sånn, nærheten så stor at dette har noe I kursiv I slutten å gjøre, eller har det ikke det? Mm. Og det sånn, en politisk journalist kan jo ikke si at, ja, by the way, I forrige uke så satt jeg 3 timer med den journalisten på litteraturhuset, nei, med den politikeren på litteraturhuset, og vi hadde jævlig god stemning, og vi drakk 4 øl. Det har jo ikke noe I spalten å gjøre. Det jo en, altså, det et eller annet med grensene for hvor det der går,
jo, altså hvis du tenker på de litt større mediene da, så tror jeg jo at man egentlig vet veldig godt hvor
grensa
går.
Ja,
det mitt poeng.
Og så later man litt som det en gråsund som kanskje ikke så veldig stor, fordi ja. det dreier seg jo gjerne om altså, enten helt konkrete bindinger, altså for eksempel et familiemedlem som sjef I den aktuelle bedriften eller den type ting, eller vennskap. Og så det kanskje litt glidende, men egentlig ikke. Man vet om man om man har etablert et vennskap med noen som man skriver.
Og på det det ikke da en inflasjon I dette når I vår bransje, altså, eller I mediebransjen, da, så jo bransjeavisen Medie 24, eller journalisten, de har blitt veldig flinke med kursiv. Og da lurer jeg på, jeg helt enig med deg, Harald, vennskap, familie, altså nærhet. Men når da en redaktør I Medie 24 eller en journalist skriver at de skriver om Dagbladet, det gjør de hver dag, eller medier, så står det at for ordens skyld denne journalisten jobbet I Dagbladet fra 1999 til 2004. Ah, faen, driter jo det.
Selvfølgelig skal det stå.
Hvorfor det?
Fordi det skal deles fornøst noen av de samme ledene som der. Da har man redegjort for at man fremdeles sannsynligvis har venner i Dagbladet, nettverk der, en sterkere binding enn mediebransjen flest.
Ja, jeg enig med Harald, og det leder meg over til at jeg vil utfordre den logikken du akkurat fremførte, ja. Som du også gjorde for et par episoder siden, fordi jeg tror ikke du har helt rett i at vi må overlate habilitetsvurderingen til den det handler om. For dette var jo også en logikk som var litt vanskelig å håndtere i pressens faglige utvalg da jeg satt der. For der er det ofte at er du potensielt inhabil i en sak fordi den omhandler noen, ikke sant? Og så er det jo ikke nok å si at nei, men jeg føler meg ikke inhabil for at den relasjonen er liksom ikke sånn. Altså, så kan du forklare til de andre rundt bordet at på grunn av sånn og sånn så vil jeg ikke si at jeg er inhabil. Men problemet er jo at hvis det etterpå kommer noen som sier, ja, men Eva har jo sånn, eller jobbet med den kunden.
Jeg er helt enig.
Så hvis faren er at folk vet noe om meg som gjør at de oppfatter at jeg sannsynligvis er inhabil, så hjelper det ikke at jeg ikke
Nei,
føler meg inhabil.
Du misforstår. Jeg mener ikke at habilitet skal overlates en og alene til en selv.
Nei.
Jeg mener at alle må ta en større vurdering først. Det er jo du, det starter med deg. Du vet jo ikke alle jeg kjenner, eller journalisten kjenner.
Ja, ja,
så det starter med å gjøre en kritisk vurdering. Er det nært, eller er det ikke nært? For poenget mitt er at, og det er mulig dere har rett i at det alle som skriver om en avis og har jobbet der for 10 år siden, bør skrive det i kursiven og hver sak. Det er mulig, men poenget mitt er, du starter med deg selv. Nå ser jeg en trend hvor at liksom alt, du pusher alt over til leseren. Altså, det er mulig det var nært, her er kursivteksten min,
ja, sånn, ja.
I stedet for å gjøre en mer sånn normal vurdering at dette er en firmenning som jeg ikke har sett på 25 år, jeg driter i det. Og det er liksom, gjør noe for vurderingen selv først da, i stedet for å pålegge alle og ta stilling til din habilitet.
Nå rekker gjesten opp hånda her.
Ja, jeg ser det. Det er veldig godt tegn.
Det er noe
tegn.
Vi kan lære av det.
Nei, men jeg sitter en del på det, hva skal man si, det mørke nettet, disse kommentarfeltene som er veldig sånn konspiratorisk anlagt. Mm. Der er det mye skrot man ikke skal bry seg om, selvfølgelig. Men man må huske på at vanlige folk har et helt annet forhold til habilitet enn det formelle og den type vurderinger som man gjør om noen kan skrive om noe eller ikke. Altså, de er mer på det nivået sånn, aha, jeg har funnet en avisartikkel der de satt i samme styre i 1997,
ja,
de er sikkert venner fremdeles, og dette lukter. Altså det, ja. Det er en veldig, egentlig en fin refleks da, altså ja. At folk er sånn, og så liksom vet kanskje innvidde i bransjen, sånn at liksom dette er ikke nære bånd, sånn er det overalt, og sånne ting oppstår. Mm. Men forklar det da, i stedet for å liksom, eller så liksom blir beskyldt for å legge skjul på ting, som du sier, det kan oppstå ting etterpå, så man forklarer, ja, det var en gråsrom, men vi følte ikke behov for å skrive det akkurat nå.
Jeg ser det, og jeg har vært i en heftig diskusjon, jeg tror ikke det var en lytter, men noen som henvendte seg til meg, for jeg har jobbet i Arbeiderpartiet, for noen år siden.
Ja, det burde du egentlig nevne hver gang vi snakker om Arbeiderpartiet.
Det er sant. Men det er det jeg er motstander av da. Men poenget er at da havner jeg en diskusjon med en åpenbart konspiratoriker, men jeg tenkte, nå skal jeg prøve å si, ja, men selv om vi bor i Oslo, og vi er liksom journalister der, for han brukte den type argumentasjon, sånn helt egentlig far-fetched bindinger, men i hans hode så var det liksom, det var venner, og det var konspi, og det var hele greiene. Men der er liksom, det er jo, du kan ikke vinne alle de, ikke sant? Jeg skjønner at...
Nei, men det er veldig mange som leser den type utlegninger og tenker liksom at, oi, det, altså, okay, ja, det var en jævla raring, men det høres ut som det er noe i det.
Mm.
Eller at her er det skjulte bindinger. Og,
absolutt, når det kommer det sånn i ettertid, så ser det jo dårligere ut.
Og for skam skyld. Vi som har levd i denne gryta her og i denne bransjen og sånn, det er jo mye folk som kjenner hverandre, det skal sies.
Ja, for det er
kort vei.
Audun her fra Folkemusikk beskriver et veldig lite, hva skal jeg si, nørdete nisjemiljø.
Det er ikke nørdete,
Nei,
det er bare
liksom,
lite.
Et nisjemiljø som er et åpenbart problem fordi alle kjenner alle, og så kan vi trekke det litt ut, og så kan vi trekke det ut til bare Norge, er jo også et ganske lite land hvor mange kjenner mange. Så dette er jo en generell greie da, i små samfunn.
Mm.
at det mye møtepunkter.
Ja, så vet jeg ikke om for eksempel lokalpolitikken for en lokalavis så mye mindre nisje enn folkemusikk på landsbasis, for eksempel. Nei. Altså, det kan være ganske nære, nære bindinger.
Akkurat
det. Og det samspillet slash samrøret som vi inne på når vi nå snakker om sånn, ja, medier og politikere i Oslo og sånn, det masse folk som ikke synes det greit i det hele tatt.
Ja, det absolutt, det det.
Og liksom, hvorfor ikke synliggjøre en flik av det da, hvis vi kan?
Så spørsmålet nå om Audun fikk svar på det han lurte på. Skal vi oppsummere? Jeg tror rådet fra Harald hvertfall er ta deg bryet, kjempefint at du prøver. Skriv hver gang du tenker at det noe slags potensiell inhabilitet.
Som han sier i 9 av 10 artikler.
Beskriv et eller annet så leserne selv kan forstå utfordringen.
Ja. Og mitt råd drit i det. Kjør på! Nei, da jeg bare tuller.
Da får du pick and choose. Da tror jeg vi må runde av faktisk. Nå har vi vel runde av timen, så da sier vi takk for oss.
Takk for, takk for gjesten som kom til Tutemediekjør, Harald S. Klunkfeit. Kan jeg tippe hva han nesten
Klunkfeit? Ja, ikke en klungfeit.
Nei, jeg sa vel ikke det. Kan jeg tippe hva S-en står for? For jeg har virkelig ingen anelse. De fleste S-er...
la oss gjette.
De fleste S-er i sånne mellomnavn, opplever jeg, Sigurd.
Sander.
Sander? Hva fasiten?
Skoglund.
Åja, det et etternavn. Ja, eller mellomnavn da, formelt sett da, i Norge.
Skoglund, det var hyggelig å ha deg på besøk. Takk til Lyder Produksjoner som produserer Tut og Mediekjør.
Takk til deg, Svein Tore Bergstuen.
Og Eva Sandum.
For at du stiller opp samvittighetsfull som du
Ja, det skulle bare mangle. Og så høres vi igjen neste uke.
Er det noen vi bør nevne nå at vi har omtalt som vi kanskje kjenner litt for godt?
Kjenner vi Harald? Egentlig?
Ja, jeg har i hvert fall drukket øl med Harald noen ganger. Ja, altså ikke bare han og jeg sånn på date, men på sånn bransjetreff og sånn.
Nettopp. Men rehabilitetsmessig er vi all good her i din trekk.
Jeg vil si det.
Ja, ok. Ja. Jeg trodde jeg var litt bedre venn enn han
synes. Skylder jeg deg en øl? Jeg lurer på om jeg ropte jeg tror... på deg en gang vi stod i bar. Nå må du kjøpe
Tusen
øl.
Tusen takk for at du hørte på.
Ha det bra.
Ha det.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.